Matigir ABŞ prezidenti iyulun 13-dən 16-sına da yaxın şərqə səfər edəcək. O, iyulun 16-sında keçiriləcək Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitində iştirak etmək üçün Təl-Avivdən Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək. Sputnikin verdiyi məlumata görə, Siyasi Rejim Polisinin sözçüsü Mikhail Zingerman bir mətbuat konferansında deyib, ABŞ prezidenti Joe Bidenin Təl-Avivə səfər zamanı təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün hava limanı ərazisinə güc və ona gedən əsas yollara ən azı 16 min polis əməkdaşı yerləşdiriləcək ki, bu görünməmiş rəqəmdir. Siyasi Rejim polisinin sözçüsünü bildirdiyinə görə İsrail polisi Joe Bidenin işğal olunmuş ərazilərə enişindən sonra Ərəbistana gedənə qədər səfəri və şəxsiyyətlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək və onların ən əsas vəzifələrindən biri vətəndaşların həyat səviyyəsinə və normal ritminə dəyən zərərin minimuma endirilməsidir. Məlumatda deyilir, əməliyyat üçün təlim 2 ay ərzində yanğın söndürənlər, Siyasi Rejimin Təhlükəsizlik Agentliyi, Şabak və bu rejimin Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçiriləcəkdir. Səfər zamanı bir sıra magistral yolların qısa müddətli bağlanacağı gözlənilir. Buna görə də vətəndaşlar polisin yeniliklərini izləməyə çağırılır. ABŞ prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı və işğal olunmuş Fələstinə səfəri Fələstin və Səudiyyə Ərəbistanında insan haqları pozuntularına məhəl qoymadığı üçün həm daxildə, həm də insan haqları cəmiyyətləri tərəfindən geniş şəkildə tənqidlərlə üzləşmişdir. ABŞ prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə ilgili millət vəkili Ruhullah Mütəfəkkir Azad danışır. Bərabər eşidirik.
Allahın adı ilə və hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm bilənizdən bəvət edib ki, sualı soruşdunuz. Vəqiyyədir ki, ay Biden Amerikanın prezidenti məntəqiyə gəlməkda çox ədib və eşitməli bir kəndiyyədi izlədirdi ki, bildirilərin Xaşoqçunun, Cəmal Xaşoqçunun qətlə yetişməsi o fəci surətdə və o vəhşiyana surətdə öldürülməsi sifaləti Ərəbistanda tərz Türkiyə Amerikanı vadar elədi ki, mühudəyidir. Hərçənin zahirdə olsun da bərabəri Suud hükuməti və dövləti. Amma indi bu yandan ki, Ukrayna Rusiyanın zəhvi çıxıbdı və bu da nəftin bazarını, sətin qaz və nəftin bazarını ağır bazar bilirlər. Rusiyanın təhrimi ilə mühazə olacaqlar, ya Rusiyanın ağır tutması ilə mühazə olacaqlar. Ondan ötür gəlirlər və bir tərəfi budur ki, gəlsinlə və Ərəbistana duvarə yaxınlaşmaqda. Onun sağlamalı imkanından istifadə edilmiş, sağlamalı imkanından istifadə edilmiş. Necə ki, Amerikanın qabaqçı prezidenti demişdi ki, Suudi Arabiya bir inək kimi çox sağlamalı olur. İndi də əmələn onu Suudi Arabiyanın sağlamalı inək görürlər və bir cəlmaqlar ona görür. İkimində məsələ budur ki, İran-İslam Respublikasının əlaqə məntəqədə irtibatan tecrübəli tipi nəzərləsi və önəmli və müstərdə rəvabiti məntəqətə vasıl olub ki, Amerika o fikrə düşsün ki, deyə bilsin, əlbəşdən çalışsın qonşularla İranın arasında istasınmağa, qəsədə yaratmağa, problem itibələməğa və qonşuları İranın əleyhinə bir yerə yıxmağa çalışmaqdadır. İranla Suudi Arabiyanın bu geçən günlərdə yaxınlaşmaqları biraz çox tərs ehtimalı çoxalıbdır və bu özünə Amerikaya bu imkanı bu nicansılığı yaradıb ki, dayanışsız dövlətim Amerikaya bu imkanı bu nicansılığı yaradıb ki, gəlsinlər və çalışsınlar, qoymasınlar bu rejimdə bir aranmış olsun, bu rejimdə bir yaxınlaşma olsun rejim dövlətlərinin arasında. Bu haldən də Suudi Arabiya dövlətinin və hükumətinin də qabiliyyəti var ki, Amerikaya bəli demağa, bunlar çox əlləşir o qabiliyyətdən istifadə edirlər. Hələ ki, Yəməndə 8 ildən mütəcavizdir ki, yazıq milləti, Yəmən millətini orada qətləam edirlər və bu yandan da Zionist rejimə yaxınlaşmaqda Amerikanın o istəyin əməli edirlər. Nəzərə gəlir Amerikanın gəlməyi, bu cür cüzləri elan edirlər. Fəqət nəftə görə dəyir, bəlkə istəyir, ondan fərasər və ondan çox dər bir işlər rejimdə görürsən və bu gəlməkdən o fitnə iyi gəlir. Əlbəttə, millətlər ayıqdırlar, nəzərimdə uzun gəlir ki, millətlərin ayıq olması və dövlətlərin, hükumətlərin inşallah mana da çantırkanın ali şun fikirleri başında təhqü tapmağın mani olarak bağlanır inşallah. Teşekkür ederim.
ABŞ Prezidentinin məntəqiyə səfər ilə ilgili Dr. Ruhullah Mütəfəkkiri Azadı dinlədik. Sağ olsun. ABŞ Kongresinin web saytına əl çatanlıq yerli vaxtla cümə axşamı günü gecə saat 9 radələrində qısa müddət problemlə üzləşib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusça danışan və Klnet adlanan bir hacker qrupu öz Telegram kanalında bu kiber hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. Ağ Ev Rusiyanın Ukraynaya hücumunun əvvəlində Rusiya ordusunun kəşfiyyat bölməsinin Ukraynanın dövlət web saytlarına qarşı kiber hücumlarda məsuliyyət daşıdığını bildirdi. Ukrayna müharibəsi Rusiya və Ukraynanı himayə edən hakerlərin bu iki ölkənin infrastrukturlarını hədəfə almalarına səbəb olub. CNN-ə istinadən web saytının idarə olunması məsuliyyəti də daşıyan Kongres kitabxanasının rabitə şöbəsi müdürünün sözlərinə görə bu saytın fəaliyyəti gecə saat 11-dən sonra adi vəziyyətə qayıdıb. O deyib, bu hücumda kitabxana şəbəkəsi hədəfə alınmayıb və heç bir informasiya itməmişdir. Sonda, aparılan araşdırmalara görə Amerika sərhədçiləri miqrantlarla təhqiramız və qeyri-peşəkar davranırlar. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə nəticəsi cümə günü dərc edilən rəsmi araşdırmaya görə ABŞ-ın sərhəd polisi Texas ştatında Meksika sərhəddi yaxınlığında əksəriyyəti Haiti vətəndaşı olan və 2021-ci ilin sentyabrında Amerikaya girməyə çalışan millərlə miqrantla qeyri-peşəkar və təhqiramız bir şəkildə davranıb. Bu elə bir haldadır ki, Amerika polisinin Haitili mühacirlərə qarşı təhqiramiz davranışı ABŞ daxilində və bu ölkədən kənarda böyük səs-küylə qarşılanıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının bu yaxınlarda açıqladığı araşdırmaya görə Meksika ilə ABŞ arasındakı sərhəd keçidi dünyanın ən təhlükəli quru keçidi sayılır. Bu araşdırma ABŞ-ın Texas ştatında tərk edilmiş bir yük maşınının qapalı hissəsində 53 miqrantın cəsədinin tapılmasından cəmi bir həftə sonra dərc edilib. Cari ilin əvvəlindən bəri Meksikadan ABŞ-a keçmək istəyən ən azı 493 miqrant həyatını itirib ki, bu da ABŞ-da miqrant ölümlərinin artan tendensiyasını göstərir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənətdə başlıqlı verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki elmi xəbəri diqqətinizə çatdıracağam və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini işleyeceksiniz. NASA James Webb Kosmik Teleskopu tərəfindən çəkilmiş kainatın ən dərin infraqırmızı görüntüsünə dair ilk rəngli şəkili yayıb. Qeyrəbinin məlumatına əsasən bu, NASA'nın James Webb Kosmik Teleskopundan bugünə qədər uzaq dünyaların ən dərin və ən aydın infraqırmızı şəklini əks etdirən ilk təsvirdir. Təsvir qalaktikalar toplusundan qeyd alınıb və detallarla doludur. Onda minlərlə qalaktika o sıradan infraqırmızı işıqda müşahidə edilən ən az işıqlı göy cismlər müşahidə edilir. Bu qalaktika səmanın yalnız kiçik bir hissəsini təşkil edir. NASA son zamanlar öz Instagram səhifəsində bildiribdir ki, bu teleskopun 4-cü və sonuncu altı nəzərdən keçilib və işə hazır vəziyyətə gətirilibdir. Yaxın infraqırmızı kameranın hazır vəziyyətə gətirilməsi ilə indi demək olar ki, James Webb teleskopunun bütün alətləri kainatın sirrlərini öyrənməyə hazırdırlar. Bu həftənin çərşənbə günü bədirlənmiş ay cazibədar olacaq. Eyni zamanda ayın fırlanması onu yerə həmişə olduğundan daha çox yaxınlaşdıracaq ki, bu da super ay adlanır və adi haldan 30%-ə qədər daha parlaq və 14%-ə qədər daha böyük görünəcək. Ayrabinin məlumatına əsasən, çərşənbə gecəsi ayının ilin ən böyük və ən parlaq ay adlandırılması bu hadisəni özünə məxsus hadisə edir. Əslində, ay bugün də 2022-ci ildə yerə ən yaxın nöqtəsinə çatacaq. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri İtaliyanın özəl sektorunun İranlı tərəflə əlaqə qurmağa maraqlı olduğundan xəbər verdi. Rusiyanın yük qatarı ilk dəfə İran ərazisinə yük gətirib. Bu barədə İranın yol və şəhərsalma naziri Rüstəm Qasimi deyib. Livan parlamentinin sədri Siyonist rejimin Livana qarşı 33 günlük müharibəsinin il dönümündə dedi, 2006-cı ilin 12 iyul tarixi Livan üçün zəfər və Siyonist düşmən üçün məğlubiyyətdir. Qərb sahilindəki fələstinli faallar Joe Bidenin Ramullaha səfəri ilə bir zamanda Anti-Amerika aksiyallarına çağırış kampaniyasına başlayıblar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, ABŞ-Ukrayna münaqişəsinə görə Moskovaya qarşı kollektiv qarşı durma yaratmaqla nüvə güclərini münaqişəyə təhrik etmək ərəfəsindədir. Niderlandın Ukraynaya göstərdiyi hərbi yardım Rusiya üçün xoşa gəlməz sürpriz ola bilər. Bu açıqlama ilə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski çıxış edib. Biz Rusiyanın hücumu qarşısında özümüzü necə müdafiə edəcəyimiz və itirilmiş ərazilərin bir hissəsinin necə geri qaytarılacağı ilə bağlı demək olar ki, hər gün Ukrayna ilə əlaqə saxlayırıq. Bunu ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi Jake Sullivan deyib. Son 4 sutka ərzində 16 ticarət gəmisi Donay-Çay-Qaradəniz marşrutu üzrə hərəkət edərək Ukrayna taxılının yüklənilməsi gözləyir. Donbasda vəziyyət yüngülləşmir, lakin itkilər azalır. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Şri Lanka prezidenti Gotabaya Rajapaksa ölkədən qaçıb bu barədə AFP məlumat yayıb. Dünyada 800 milyon insan aclıqdan ölmə təhlükəsi ilə üzləşir. Və son 20 ildə ilk dəfə olaraq avronun hər bir ABŞ dollarına qarşısındakı məzənnəsi təqribən bərabərləşib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü də bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اگر خدای متعال در فراخوانی مردم به حج فقط نظرش این بود که مردم بیان اونجا و با معنویت سر کنن چند روزی رو خب این لازم نبود که یک زمان معینی رو مشخص کنن
اگر جماعت حج çağırmaqda الله تعالی yalnız onların o mekana gelip bir neçə günü mənviyyat içerisinde başa vurmasını nəzərdə tutmuş olsaydı Bunun üçün konkret vaxt müəyyən etmək lazım deyildi. İl boyu kimin nə vaxt ürəyi istəsə, gedərdi. Həccin isə müəyyən olmuş konkret vaxtı var. Bütün İslam dünyasından müsəlmanlar məhz o vaxt həccə gəlməlidirlər. Bir il, iki il yox, bütün tarix boyunca, konkret günlərdə bütün İslam dünyasından gücü çatan, taqəti çatan imkanı olan hər kəs bir nöqtədə toplaşmalıdır. Bu ne demektir?
İn yani hamun teşkil ümmet-i İslami, in hamun nigah be ictema-i Müslümanan. Tecemmu-i Müslümanan. Hac mezher in.
Bu o demektir ki bu birliğin, bu toplaşmanın özü Allah Teala'nın dikkatindedir. Allah Teala bunu isteyir. Bu ile İslam ümmetinin formalaştırılmasıdır. Müslümanların bir araya gelmesine, toplaşmasına olan yanaşmadır. Hac bunun tezahürüdür.
Vakti ki amedid unca, thumma afidu min haythu afadan nas. İncan bahse nas. Sabaan el akifu fihi vel bad. Ahli Mekke ve gayri ahli Mekke tavabuti nedirin. İncan mole hemez.
Oraya çatandan sonra da, sonra cemaatin döndüğü yerden siz de dönün. Deyə əmr olunur. Burada da insanlardan, cemaattan söhbət gedir. Həm yerlilər, həm də gəlmələr üçün qiblə məbdə etdiyimiz Məscidül Haram. İstər Məkkəlilər olsun, istər qeyri-Məkkəlilər. Fərqi yoxdur. Bura hamınındır. Bu diyar bütün müsəlmanlarındır. Kimlərsə elə təsəvvür etməməlidir ki, o torpaq onlarındır və onların orada istədikləri kimi hərəkət etməyə haqqı var. Xeyr, Kəbəyi Şərifə, Məscidül Həram, bu şərəfli diyara, Hərəmeyni Şərifin müqəddəs atmosferinə münasibətdə bütün müsəlmanlar bərabər hüquqa malikdir. Düzdür, ayədə Məkkə haqda danışılır, amma Mədinənin də statusu eynidir. Orada bütün müsəlmanlarındır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hamınınkidir.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun Təbriz Radiosunun Bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mehriban Rəbbimizə amanat tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.